Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuğun 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belaruslar parlament saylawlarynda ses berýärler. Saylawlarda oppozisiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17-nji noýabrda geçirilen saylawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minskä basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitai bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereği ýol basylyk edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdak prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi soraw astyna alynýar. Milli Geňesiň 100 orunlyk asaky öýüne 500 töwereği kandidat dalaş edýär. 200 töwereği aglaba oppozisiýa bilen iltisikli dalaşgär saýlawlara göý berilmedi. Olaryň ýeterlik gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak bardaky kararyny goldady. Söýledi bu sebäpli ýurdun 10-njy şäherinde ýüze çykan protestleri tanqitlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17-nji noýabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durul künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çakmyşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet göý berilen benzina çäklendirme girizinden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereği şäherinde protestleriň geçirilýändigi bilinilýär. 16-njy noýabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknyşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürcistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaba münen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň gurumçylary 17-nji noýabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen hepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14-nji noýabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda Gürji Ardowu partiýasynyň behwidine işleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15-nji noýabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we esasy küçülleri böwütläpdi. Gürji Ardowu partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanishvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzirki çylny amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin gunmatarly 2 zamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da testirilmegine talabanyň jogapkärdigini aýdýar. 16-njy noýabrda Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin idarasy talaban tutuklarynyň henisim Owan türmesinde saklanylýandygyny mälim etdi. Ilalasylan şertleri talabanyň ýerine ýetirip bilmändigi sebäpli çalışyk prosesi ýa-da testirildi diýip metbuat wekili Sedik Sediki Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Owan hökümetiniň ýurdun behwitlerini nazarda tutup ýagdaýy seljirjekdigini we degişli karary kabul etjekdigini hem sözüne goşdy. Günwatar tarapyndan goldanylan Owan hökümeti talabanyň haýsy şertleri ýerine ýetirmändigini aýdyňlaşdyrmady. 12-nji noýabrda Gani Bagram türmesinde saklanylan talaban tutuklarynyň şert esasında göý berilijekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keselhanaga ýerleşdirildi. 16-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, 49 ýaşly Vučić anyny uny paýtagt Belgraddaky harby keselhanaga ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlik edýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy. Gep